Ezekiela toko fahefatra amin'ny roapolo. Fanoarana momba ilay vilany mahamay. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahasivy dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, soratinao ny anaran'ny andro dia izao andro anio izao. Ny mpanjakan'i Babilônina miantomboka mamely an'i Jerosalema amin'izao andro anio izao. Ary milaza fanoarana amin'ny taranaka maditra ka ataovy aminy hoe: izao ny lazain'i Jehovah Tompo, asio vilany ao an-tokoana, eny, ataovy an-tokoana ka asio rano ao anatiny. Ary arotsaiao ny vaingambaingany, dia ny vaingambaingany tsara rehetra, na ny feny na ny sorony. Fenoy taolana voafantina izy. Alao ny ondry voafantina, ka tovoky taibetsaka ao ambaniny koa hahandrona ny taolana, dia hampangotray tsara izy ka handrahoy ao ny taolany. Koa izao ny lazain'i Jehovah Tompo: loza ny tanàna mpandatsa drasy ny vilany izay misy harafesina tsy mety afaka ao anatiny. Loary tsirairay ny vaingambaingany fa aza anaovana filokana. Fa ny rany dia ao aminy, teo ambonin'ny vatilampy mangadiady no nametrahany azy, tsy nahidiny tamin'ny hosaronany vovoka izy. Mba hampakatra ny fahatezerana hamaliana azy no nametrahako ny rany teo ambonin'ny vatilampy mangadiady mba tsy ho voasarona. Koa izao ny lazain'i Jehovah Tompo: loza ny tanàna mpandatsa dra, izaho koa hamory kitay betsaka. Atofo betsaka ny kitay hazo, ampirehetiny ny afo, masao tsara ny hena, ka asio zavatra hahamanitra azy, ary aoka ho may ny taolana. Dia foany ny vilany, ka ataovy ambonin'ny vainafo hampahafana sy hahamay ny varahiny, ka ho leviny eo aminy ny fahalitony, ary ho afaka ny harafesiny. Efa nanasatra dia nanasatra ny tenany izy, nefa tsy nety afaka ny harafesimbeny. Aoka ho eo amin'ny afo ny harafesiny. Ny fahalitonao dia misy fahavetavetana. Satria nanadioanao aho, nefa tsy nadio ianao, dia tsy hadio ho afaka amin'ny fahalitonao intsony ianao ambara-pialako fo aminao. Izaho Jehovah no niteny, ka ho tonga izany ary hataoko. Tsy hiaotraotra aho, na hiantra, na hanenina. Araka ny fanaonao sy ny asanao no hitsarananao, hoy Jehovah Tompo. Famantarana ara-paminaniana, fahafatesan'ny vadin'i Ezekiela. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, indro efa hesoriko amin'ny loza indray mamely monja ilay tiany masonao. Nefa aza misaona, na mitomany, na mandatsa-dra ny maso akory ianao. Misy entoa malemilemy ihany ianao, fa aza mitomany na misaona ny maty. Afehezo aminao ny hamamanao, ary asio kiraro ny tongotrao, ary aza manarina ny saokanao, na mihinana ny fahankanina aterin'olona. Ary noho ny maraina dia niteny tamin'ny olona aho, ary noho ny hariva dia maty ny vadiko. Ary noho ny maraina indray dia nanao araka ny efa nandidinay aho, ary hoy ny olona tamiko: moa tsy holazainao anay va izay hevitra tokony ho azonay amin'izao ataonao izao? Dia hoy izaho taminy: tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: lazao amin'ny taranak' Israely hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, indro holotoiky ny fitoerako masina izay reharehan'ny herinareo, dia ilay tiany masinareo sy mahamanina ny fanahinareo. Ary ho lavin'ny sabatra ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo izay nilozanareo. Dia manaova tahaka ny nataoko ianareo, aza manarina ny saokanareo ianareo, na mihinana ny fahakanina terin'olona. Ary aoka ho eo andohanareo ny hamamanareo sy ho eo an-tongotrareo ny kirarinareo. Aza misaona na mitomany ianareo, fa ho levina noho ny elikareo ianareo ka hifampitoloko. Ary Ezekiela dia ho famantarana mahagaga ho anareo, ko araka izay rehetra nataony no mba hataonareo, ary rehefa tonga izany dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Tompo. Ary ianao ry zanak'olona, amin'ny andro hanesorako aminy ny heriny sy ny fifaliany voninahiny, ilay tiany masony sy ilay tiany fanahiny, dia ny zanany lahy sy ny zanany vavy, eny, amin'izany andro izany dia hisy olona handositra ho tonga any aminao mba hampandre ny sofinao izany. Amin'izany andro izany dia hisokatra miaraka amin'ilay nandositra ny vavanao, ka dia hiteny ianao fa tsy fomoana intsony. Ary ho famantarana mahagaga aminy ianao, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah.